Šimtas metų Dzūkijoje ir mūsų pašnekovas Kęstutis Ptakauskas, šiandien mūsų svečias. Kęstutį, prisimenant šeimos istoriją, gimėte Sibire, po to Afganistanas, prievartinė forma, ar ne, pergyvenimai. Ir štai šiandien mes su jumis pabandykime pasikapščius jūsų šeimos istorijoje, surasti tą kabliuką, kodėl staiga Kęstučiui Ptakauskui prieš, kiek jau metų, daugiau kaip 30 metų, ko gero, prieš 30 metų šovė į galvą tolima Japonija, bonsai medelis, kas atrodo, nieko bendro neturi, kaip sako vietiniai lietuviai, na kas čia bendro tarp bonsai ir lietuviško beržo ar lietuviškos pušies. Štai kalbant apie šeimos istoriją, apie kurią jūs ir dabar, sakote, renkate tos trupinius ar ne ir bandote ją atstatyti, aš pagalvoju, jeigu nebūtų tų 50 metų ištrintų iš atminties, ko gero mes visi būtume kiek kitokie ir mūsų kraštas būtų kitoks ir žmonės būtų geresni, ko gero.
Taip, nes ta visa sistema, nes vis tiek buvo trėmimai, tai pirmiausia ištrėmė mokytojus, visus protingiausius žmonės, nes juos valdyti yra pakankamai sunku, nes jie visi kažką tai darys ir nebus priespauda. Ir o likę daugelis žmonių, kurie ir pasidavė ir kitos šalies politiniai santvarkai viską. Aišku, ta politinė santvarka gal pas mus ugdė, kad mes vienu kitu nepasitikėtum, viskas vienas kitas kūstum. Gal ir tai išugdėm. Ir dabar, kad ateitų tas laikas taip, kaip koks jisai buvo, tai aš manau, dar turės praeiti nemažai laiko. Bet manau, kad vis tiek kažkada turės mūsų gal vaikų vaikai, kurie dabar jau išvažiuoja į ūsinį, jie mato visai kitokį pasaulį.
Bet Kęstuti, ko gero, štai prisimenant jūsų vaikystę, kai sėdėdavote ant senelio kelių ir jisai vaišindavo jūs riešutai, senelis niekada nepagalvodavo, kad jo anūkas Kęstutis vieną dieną atsidurs Japonijoje ir jį pakvies Japonijos imperatorius.
Niekas negalvojo man tai, kad tai bus ir man labiausia tėvuko gaila, kadangi kai aš tik sklypą gavau, sakau, aš pastatysiu namą, jisai apsidžiaugė, kad visiek į šeimos aš vienintelis tokius, kurius ir kiek aš atsimenu ir organizavau mūsų šeimą, sakau, kad mes galim kitaip gyventi, kad mes tuo metu, kai grįžau iš armijos, mes neturėjom nei mašinos, nei sodo, nieko, aš jau tada sakau, paimkit man sodą, sakau, aš dirbsiu, padarysim, padarėm sodą, sakau, davai pastatom, sakau, namą, kas mum yra pastatyti, mūsų šeima didelė, tada pastatėm namą, paskui pastatėm garažą, sakau, kodėl mes galim važinėti dviračiu, sakau, padėkit man, sakau, taupyti ir sakau, aš dirbsiu ir sakau, mes galim subyti ir mašiną turėsiu, bus lengviau važiuoti. Ir jie matė mano tą visą tokį užsispyrimą, įstrimimą, aišku, jie man padėjo. Aišku, aš tada atsisakiau, aš gyvenime gal nebuvęs šokiusi, niekur nebuvęs, nes aš kažkaip turėjau tikslą, aš norėjau, kad gyventi truputį kitaip.
Taip. Bet tas noras gyventi kitaip, tu, Kęstuti, gali šiandien pasakyti, kad iš esmės vis dėlto mes turime tą genetinį kodą, kuris ateina per mūsų protėvius, per prosenelius, senelius, ar ne, nes ir tavo, ir mamos, ir tėvelio šeimos, tai buvo ūkininkai, kurie dirbo žemę, kurie žinojo žemės skonį ir žemės vertę, ar ne, ir kurie nebijojo tą darbą dirbti.
Taip, ir čia va tas ir yra ir pavyzdys, jie ne tik dirbo žemę, bet jie ir tarnavo ir toj armijoje ir kovojo už Lietuvos laisvę. Tai parodo, kokio charakterio turėjo būti žmonės.
Ir kokios vertybės buvo.
Taip, ir jeigu, kaip ir minėjau, senelis buvo pirmo numeriu rašytas į armiją, tai jau tą daug ką sako, tai galėjo ten gal pasikavot, padėti, bet jie dirbo. Ir tas matyt visiek užsispyrimas, visiek kažkaip tai genais persiduoda. O aš ir matydavau, man tos buvo senelio tie klonai, tvartai, kur tas, kur tokie sandėliukai, dabar pamiršau, ir vadinasi, kur laikydavo kviečius.
Grūdus,
ir tai ten mes būdavom, mėgodavom ant šieno, ir aš matydavau, kiek reikia darbo, bitės, vištos, ten mes eidavom, šerdavom, mes irgi nebūdavo, kad mes vaikai...
Atostogavo tik tai, ar ne?
Atostogavo, vėl kaip čia gyveno, reikėjo ir malgų prisiskaldyti, ir aš jų mano darbo knygelė jau buvo nuo 15 metų, aš jau turėjau darbo knygelę. Mano visos vasaros buvo praleisos ir aš kažkaip pats sakiau, kad aš kažkaip matydavau, kad tėvam yra sunku ir aš pats jau nuo pat mažo vaiko, aš turiu pats užsidirbti ir pats save išlaikyti.
Kęstuti, kiek dabar štai tavo sūnoms yra svarbi jūsų giminės istorija? Kiek jiems tai yra aktualu? Štai jūs minėjote, kad dabar kaupiate, bandote visą tą istorinį palikimą kažkaip sudėlioti ir mamos dienoraščiai, ir nuotraukos, ir albumai. albumai ir prisiminimai. Kiek mūsų vaikams tai bus aktualu, kaip jums atrodo?
Tai dabar mes galvojom, tai mes irgi va dabar planuojam mūsų giminių susitikimus, va dabar ir rekonstruojam, dabar renkam Reklaičių mūsų bažnyčio Angelų Sargų stovi Kašubos paminklas, kai ten Reklaičiam.
Taip.
Tai dabar ten brolis inicijavo, kad mūsų visų, kam yra rūpė atminimas, kad mes dasidėtum finansiškai. Mes surinkom, renkam ten, kas kiek gali paukoti pinigus ir jau dabar prasidėjo rekonstrukcijos. Kadangi yra kultūros paveldas ir Alytaus miestos valdybėje dasidėjo prie to paminklo, nes vandalai nuplėšė lentą, viską.
Taip.
Ir dabar jau vyksta rekonstravimo darbai ir 23 planuojamas visų giminės susitikimas ir vėliau tai bus Reklaičių giminės susitikimas ir vėliau Liepos 14 organizuojamas visų Ptakauskų gimimas, nes seneliui bus 120 metų kaip miręs, tėvukai 30 metų kaip miręs ir va tokios mes irgi bandom, tai norim sutraukti ir tą jaunąją kartą, kad jie truputį pamatytų, susipažintų su vienas kitas. Aišku, tempas yra neapsakomai didelis šiais laikais yra ir ta visa, tai ir noras yra, kad visus tuos jaunus vaikus suves, nes daugelis mes ir nematėm. Anksčiau tai kažkaip bendravimas vyko didesnis ir gilesnis, tai yra pagrindas, kad sueitų, susipažintų ir toliau
palaikytų tuos ryšius,
bendrautų. Ir mes dabar irgi Facebook yra socialinės tinkluose įkūrė irgi
savo
puslapį Reklaičiai ir va ten va būtent talpina, kas gali iš Australijos, visi siunčia nuotraukas, aprašo, kas nuotraukas, kad va tą visą istoriją atgaivintum, nes vis dėlto
tai yra
didelė.
Svarbu, tai yra svarbu.
Tai labai svarbu, nes kad mes nepamirštum, ypatingai, kad va mūsų, kaip jūs sakot, vaikai, kad jie žinotų, kokie jos buvo ten prosineliai, kokie dėdės buvo, tai kad jie visi kovojo už Lietuvos laisvę, už nepriklausomybę kovojo ir tokius apdovanojimus turi, tai čia didelė labai istorija, tik ją reikia dabar visą su
konkretyti, manau. Na, tai yra iš tikrųjų įdomu ir aš nebejoju, kad dar viena kita karta jie prie visų tų dokumentų, laiškų, nuotraukų prisilies kaip prie valstybės ir tuo pat metu savo šeimos istorijos ir tos vertybės jos per tokius dalykus ir išlieka. Na, o dabar apie dabartinę Kęstutį jūsų veiklą. Aš jau užsiminiau, staiga ūkininkų anūkas ar ne nuo 38 ar 40 hektarų sovietiniais laikais baigiantis tai epochai pagalvojo, kodėlgi ne. Ir staiga atsirado tekančios saulės šalis.
Taip, atsirado, kaip ir jūs minėjot, mano gyvenimas taip ir vėl, kaip nuo pačios vaikystės, jis buvo pakankamai sunkus, o vėliau aš tą patį pajaučiu, kai aš papuoliau į tarybinę armiją. Ten pirmiausia, saugumiečiai atėjo, atsimenu, tada aš tarnavau armiją, atėjo saugumiečiai, nes jau ruošė matyti įsiuntimą į Afganistaną, atėjo pirmiausia, klausinėjo apie tėvus, kodėl buvo ištremti, ten visa taip ir...
Jie visą tą informaciją juk turėjo.
Taip, jie turėjo, bet jie taip klausinėjo manęs, gal žiūrėjau požiūrio, bet aš visą laiką, žinau, kiek ir gamyklo dirbdamas, visą laiką kažkaip buvau nusistatęs, aš nesau net ir į partiją ir viską, nes žinau, kiek jinai blogo padarė su tuo metu cecho viršininko, aš dirbu, kad cecho viršininkas būtų nepartinis, tai buvo neįmanoma, bet matė, kaip aš dirbu, tai mane laikė, bet aš niekada nestojau į partiją.
O armija
ir
nori,
kai grįžęs, aš va tada iš armijos mane, aš vėl papuoliu, mane į baudžiamą būrį, buvo pats priešakinėse linijose ir dar vienas buvo iš Baltarusijos, ten irgi jo tėvai buvo atremti, tai aš vėliau vis tiek aš jau buvau mašiau ir sudariau, kad būtent parinko tokius žmonės ir mes buvom ir grįžęs iš armijos, nu, turėjau nežmonišką stresą ir aišku, mano valia buvo išugdyta labai stipri, nes kaip dirbau nuo pat mažens ir tada kažkaip tas medelis man atėjo ir man buvo įdomu, kaip medelis gali augti kažkokiam vazone. Ir aš, aišku, iš pradžių kaip ir visi įsigijom, pasidėjom ir nekribėdėjom, bet kaip jis kitais metais žiūriu, kad jis gyvas dar, nu ir tada pažiūrėjau, kad tai įdomu, kodėl šitą pradėjau ieškoti literatūros, domėtis, rašiau šimtus laiškų į Japoniją, kad padėkit man išmokti, kas kas yra bonsai, aš galvau, kad tai viskas iš Japonijos. Japonai trašo, kad Kestuti tau čia nėra, Japonija per toli ieškokia Europoje. Tada prašiau į Europą į visas šalis, kur tikras davau, kur galima parašyti. Ir paprasčiausiai laiškai dar buvo.
Taip, elektroninių laiškų nebuvo.
Ir vėliau vieni atsilypė žmonės ir sako, pakvietė į parodą ir taip mano prasidėjo. Pamačiau, kas iš tikro, aš tada turėjau kažkiek jau bonsai, kokie apie 30, bet mano kurtu aš taip gyvo nebuvau tikro matęs. Ir su jais ir nuvažiavau į parodą, mane priėmė, labai gavau tokį šiltą žmonių priėmimą, tai vis dėlto jiems buvo irgi įdomu, kad čia kažkui iš Lietuvos kažkoks atsirado žmogeliukas iš kažką daro ir gan neblogai daro. Ir va tas matyt gerumas žmonių, noras padėti ir tai ir paskatino mane domėtis tuo.
Po to apdovanojimai prestižinėse parodose, aš tai verta vien tik prisiminti, 2015 Kestutis buvo apdovanota Šanchajuje platininių apdovanojimų už sukurtą šeimos sodą, va tas šeimos sodas, ar ne, kur varžėsi meistrai iš viso pasaulio ir ko gero, ir
čia pats svarbiausias
apdovanojimas, jūs buvot pripažintas geriausias pasaulyje už šeimos sodo sukūrimą. Ir tų pirmų vietų ir apdovanojimų, ir ne tik apdovanojimuose esmė, bet ir tam tikra pagarba, ar ne tų pačių dabar bonsai meistrų iš viso pasaulio, nes jūs keliaujate dabar po pasaulį nuo Lotynų Amerikos iki Pietų Afrikos Respublikos.
Taip, nes vis tiek matosi, kuris žmogus dirba, kuris atiduoda dušę ir jie mato, kaip vis tiek tokie renginiai, pirmiausia, Lietuvoje, kiek jis įsivaizduoja, jie žino, jie ir dabar kalbamės, mes sako, pas mus yra tūkstančiai, šimtai, sako, mes negalim padaryti tai, ką, o sako, tu vienas, sako, tu gali padaryti tokius, sako, tai jie, tai ir visi mato, koks mano domėjimas, aš nuvažiuoju į parodą, tai visą laiką, aišku, dabar jau gal mažiau to laiko nėra, nes jau tų žinių daugiau, bet aš anksčiau teidavau, aš tiesiog imdavau,
kaip kempinė,
aš traukdavau, klausinėdavau, žiūrėdavau, ir dabar, va, kur parodai, aš vėl jau, nes aš važiuoju į po pasaulį, žiūriu parodą, noriu kažką keisti, ir va dabar mano bus pirma irgi tokio pasaulio, aš bandau iškoti naujų formų, kaip galima bonsai susijęti su kitais menais. Tai ir šimtinė paroda bus su tapyba, bandysiu, pažiūrėsim, kaip gausis yra. Tai
vėliau
bus klaida gal pasaulyje.
Be jokios abejonės, jau birželio mėnesį, ar ne, bus bonsai paroda Kraštotyros muziejuje. Šiais metais nebus tos didelės japonų kultūros šventės, bet visiškai kitas formatas ir naujas būdas tapyba ir bonsai medeliai. Tai irgi labai įdomus, ar ne, tas sąlyčio taškai.
Ir bus tai įdomu, tai dabar mano visą, einu į lovą gultą, aš galvoju, kaip sukurta tokią erdvę, kad jinai žmogus įeitų ir būtų kita, ne tai, kad padėtų, tai va dabar jau labai idėjų yra daug, tik nežinau, kaip pavyks įgyvendinti, bet tikiuosi, kad bus tikrai paroda labai įdomi.
Kestuti, dar vienas aspektas, štai kažkada nemokėdamas japonų kalbos, tu rašiai laiškus į Japoniją, na, dabar pas tave į svečius atvažiuoja turbūt visi Japonijos ambasadai, kurie reziduoja Lietuvoje, visi ambasadoriai buvo Lietuvoje, visi buvo Rasos sode. Ir šio mėnesio pabaigoje vėl atvažiuoja Japonų delegacija, vėl pasipildys ir sakurų parkas. Kažkada, ko gero, tai net svajonėse tokių dalykų nebuvo.
Ne, tai aišku, niekada nebuvo, nes aš ir mano, ir kad taip būtų, tikrai aš negalvoju, bet vis tiek aš jau kaip dalyvaudamas ir pasaulį, ir jau kaip pelniau pripažinimą, visai kitokios galimybės. Ir aš irgi kiek galėdamas stengiuosi, kad irgi miestas kažką tai jisai turėtų. Tai labai džiaugiuosi, kad ir tada Mariso su Raimondu Jėgelevičiu mes pasikalbėjom, sako, Kestuti, 20 metų mums švenčia, mums sako, pridovanos kažko, tai šito, aš kai gamtos mylėtojai, sakau, Raimondai, sakau, padovanokit miestui sakurų parką ir vis sakau, bus, prisimins jūsų vaikaičiai, žinos, kad po kiek čia, po 20-100 metų, tai čia bus įsivaizduot koks parkas. Jam ta idėja patiko, jie sutiko, dėjo. Vėliau prisijungė Marisa, Strong Glassas, Marisos transportas. Ir jie visas ir miestui jie prižadėjo padovanoti 100 sakurų.
Taip.
Vėl būdamas Japonijoje, aš žinau, kaip ištransliuoti, nes tenka daug bendrauti. Tada, kaip su miesto delegacija važiavom, ir aš taip tiesiogiai, kaip galim pasakyti, kad lobisnį darbą atlikdamas, paaiškinau, ką padarė Alytaus miesto verslininkai, kaip. Tada miestas sako, kur mes norim padovanoti. Ir dabar dabar irgi ten turizmo, Hiratsukos turizmo vadovas nupirko 10 sakurų ir mes 31 dieną
pasodinsite Lietuje.
Pasodinsim.
Pratesite tą sakurų parką, ar ne?
Taip, jau pasodinsim, tai bus tada kartu aš dabar laikau tuos medžius, nors karšta, man priežiūra labai sudėtinga, kadangi aš jų negaliu kas į žemę, tai tas laisimas, žiūrėjimas, kad medžiai būtų geros kokybės ir tada ir Marisos dar jie sodys, nes jie kiekvienais metais sodina po vieną medį iki 100 medžių ir plus
tai
Japonijos dabar ta delegacija. Vėl tai čia yra kelias į mūsų bendradarbiavimą. Žiūrėkit per šitą veiklą, išvežėm praeitais metais ir Aušrinės šokių studiją. Dabar kiti, va per visą šitą kultūrinę veiklą, jinai dabar jau per tiek metų reikėjo labai sunkiai atidirbti, bet jau mūsų mes yra kaip ir vieni pirmųjų ir didžiausių ambasadoriais Lietuvoje, Lietuvos miestas. Ir jau vėl ir šiemet ruošiasi išvažiuoti. Tai atsiverė kelias, jisai dabar jau kitiem truputį bus lengviau. Bet tai yra džiugu. Aš taip pat kiekvienais metais stengiuosi padovanot po vieną sakurą, tai Kačerginės vaikų reabilitacijos centrui, Lietuvos Volungėlės darželiai, dabar irgi jiems paruošiau projektą ir dabar jie kurs dendrologinį parką. Tai va, irgi studijas, tai vaikai galėtų domėtis ir iš kitų darželių galės ateiti pažiūrėti, susipažinti su medžiais, toliau paukščiai kokie tas atskrenda va tenai. Dabar kviečiamės ornitologą ir tenai žiūrėsim, kokius medžius pažiūrėti, kokie paukščiai atskris, kad paruošti inkilėlius. Ir va tokis atsiras tokia irgi tokia, manau, įdomi erdvė ir bus visiems gera ir malonu. Tai visa veikla per mano tą ir dabar atvažiuoja va, ir iš tą parodą pakviečiu ir atvažiuoja Saivo Kimas, jis dabar tapo Okeanijos Azijos šalių bonsai asociacijos prezidentu, nes irgi jo parama teisė, jeigu ir sodas bus, jisai
o jis
labai
bus, tikėkimės bus.
Jau viskas atvažiuoja, mes jau derinom visus klausimus, tai jis daug irgi prisidėjo prie Lietaus ir tų, kurios parodos, jis ir įtikinėjo ir pasaulio organizacijas, kad čia iš tikro vyksta geri renginiai ir taip.
Ir Kestutį, mes taip galime pasakoti, bet ko gero baigiant mūsų pokalbį, vis dėlto tas genetinis kodas jis yra, negali to paneigti, ar ne?
Taip, jeigu būtų gal kitos genetinis kodas, gal būtų buvę kitaip, nes ir iš mamos pusės seneliais, kaip minėjom, buvo stambus ūkininkai, daug dirbo, žmogus, kuris dirba žemės ūkį, tai tikrai reikia daug jėgų įdėti ir meilės. Ir tos gamtos mylėjimas gal ir būtų seneliai sujungė į mane ir aš dabar darau tai, kas man yra tikrai malonu, gera ir aš džiaugiuosi, kad pasaulis mane vertina, kviečia ir aš galiu važiuoti ir dalinti savo patirtimi.
Ir ne tik pasaulyje, bet ir gimtajame mieste.
Taip.
Čia dabar taip galima vadinti juk savo miestą, nesvarbu, kad gimė Sibirė.
Ne, dabar mano aš daugiau nei aš tik kiek buvau, kiek armijoje buvo, visą laiką pragyvenau šitą miestą myliu ir aš tikiuosi, gražus miestas ir tikiuosi, kad visi, aišku, tikrai reikia noro, visi bendrom jėgom jį tikrai galim padaryti gražesnį. Aišku, dar laukia mano gal ta labai sena svajonė, kur Katalytus turėtų
Japoniško
sodo parką, kuris tikrai pritrauktų daug ir žmonių į miestą. Ir jau verslo įmonės, ir bendruomenė, kuri nori prisidėti. Va. Be miesto mums tik reikia tik žemės, o viską galvojom, planuojam sukurti iš bendruomenės, kad būtų bendruomenės, tai būtų pirmas toks sodas pasaulyje, kur sukūrė ir prisidėjo bendruomenė prie to sodo. Tai 15 dieną kas nori pasiklausyti ir kas nori dalyvauti sodo kūrime, per parodą 15 dieną 3 valandą bus sodo pristatymas, atvažiuojas Japonijos landšafto architektai, Virgis Jarušas pristatinės taip, kaip įsivaizduojam, kaip suburta visą bendruomenę ir kaip tokį sodą pastatyti. Tai tos naujos formos, ne vien tik tai prašymas iš valdžios, bet galvojom, ieškom tai būdų, kad tai darytų mūsų miesto gyventojai, mūsų įmonės, kurios dirba Alytaus mieste.
Nes tas miestas yra visų.
Taip,
tai yra bendruomenės miestas.
Tik tai mes galim tai padaryti. Aišku, ten jeigu, aišku, reikia ir miesto palaikom, viską ir aš tikiuosi, turėsim vieną nuostabiausių sodų, kur tikrai
bus į ką pasižiūrėti, ar ne, ir bus kur praleisti laiką. laiką. Štai taip, savo gyvenimo ir savo šeimos istoriją šiandien mums papasakojo bonsai meistras Kęstutis Ptakauskas. Tad belieka tik palinkėti kiekvienam surasti savo rasos sodą, savo sieloje, savo viduje ir nebijoti svajoti ir jį auginti. Ačiū šiandien jums.
Ačiū jums.
Laida 100 Lietuvos metų Dzūkijoje transliuojama antradieniais 10:10.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.